habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen khamiista 4 bisha Febraayo sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad idaacaddeena caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee shirka madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo lagu daray maamulka gobolka Banaadir uga socda maalintii labaad magaalada Buusamareeb.
Wallaahi horta aniga maba arkaba wax aan heshiis ahayn oo suurtag oo meeshaan laga aadi karo male, waayo haddaan heshiis dhicin wax dhan baa laga yaabaa inay isku kordumaan oo buuq iyo qaylo iyo iska dabalaalaad fara badan oo abuurmo. Marka wadada keliya horta waxaan looga bixi karaa waa un heshiiskaas, heshiiskaasna hadda waa muuqdaa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan qorshayaasha madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu soo bandhigay muddadii uu xilka hayay iyo sida uu u saameynayo bulshada Mareykanka.
In madaxweynuhu uu ku dhawaaqay guddi gacan ka geysta sidii la isugu raadin lahaa amaba dib loo midayn lahaa waalidiinta iyo caruurtooda uu maamulkii hore ee madaxweynihii hore uu hogaaminayay uu kala reebay sanadihii 2017 iyo 2018. Caruurtaasi ayaa waalidiintooda waxaa looga reebay xadka Mareykanka uu la wadaago Mexico. Waxa ay dowladdu gacanta ku haysaa ilaa iyo 600 oo caruur ah, kuwaasi oo waalidiintood aan la ogeyn meel jaani iyo cirib ay dhigeen.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo warar kale oo Soomaalida ku saabsan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Warkoobana ka soo baxay beesha caalamka ayaa caawa lagu soo dhaweeyey sida uu ku socdo shirka Duusamareeb. Qoraal ay xubnaha beesha caalamka soo saareen ayaa lagu yiri saaxiibada caalamiga ee Soomaaliya waxay soo dhaweynayaan kulanka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee ka socda magaalada Duusamareeb. Qoraalka ayaa lagu yiri waxaa muhiim ah in dhammaan dhinacyada ka qaybgalaya shirka ay si wanaagsan xoogga u saaraan hirgelinta hannaan doorasho qaran iyadoo la tixgelinayo heshiisyada ay dhinacyadu hore u gaareen 17-kii bishii Sebtembar sanadkii hore. Qoraalka ayaa lagu yiri beesha caalamku waxay hoose ka xariiqaysaa in natiijo ka duwan taas oo ay ku jirto mid keenta doorashooyin isbarbar socda ama tallaabooyin kale oo aan waafaqsaneyn wax lagu heshiiyo ay noqonayso dib u dhac aan heli doonin taageerada beesha caalamka. sidaa daraaddeed baa lagu yiri qoraalka, waxaan ugu baaqayna dhammaan hogaamiyaasha siyaasadda inay mudnaanta siiyaan sidii ay ugu heshiin lahaayeen wax hore u socon karaya oo aan keenin dib u dhaca kale. Waxaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka kooban ee beesha caalamka. Beesha caalamku waxay mar kale ugu baaqaysaa hogaamiyaasha Soomaalida inay safgarad uga gaaraan arrinta doorashada iyagoo u arkaya inay tahay arrin qaran oo degdeg ah oo danta dalkooda ku jirta.
warbixin ay si wada jir u soo saareen xubnaha labada xisbi ayaa loogu yeeray kongareska in uu dib u dhigo ilaa 1 May ka bixitaanka guud ahaanba ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan. waxaana ay sidoo kale xubnahaasi ku baaqeen in ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan la yareeyo hadba sida ay noqoto wadahadallada nabadeed ee Mareykanka kula jiro kooxda Taliban si markaasi dhibaatooyinka iyo qalalaasaha dalkaasi ka jira loo yareeyo. kooxda daruseysa xaaladda dalka Afghanistan ayaa warbixintooda waxa ay ku sheegeen in Mareykanku aanu si fudud guul gacanta uga saarin kooxda Taliban, iyagoo sheegay in maamulka Trump uu si weyn isugu dhiibay kooxda Taliban isla mar ahaantaasina ay halis gelin karayso xaaladda dalka Afghanistan haddii guud ahaanba ciidamada waddanka Afghanistan jooga laga soo saaro iyadoo aan heshiis dhab ahi la gaarin. kooxdaasi ayaa waxa ay sheegteen in haddii guud ahaanba ciidamada Mareykanka dalka Afghanistan jooga ay kasoo baxaan uu waddanka geli karayo dagaalo sokeeya isla mar ahaantaasina gobolku noqon karayo mid xasilooni darri baahsan ay kasoo cusboonaato kooxda Alqaacida halisteedana ay soo laabato. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in qaramada midoobay ay ka shaqeynayso isu keenidda wadamada waaweyn ee caalamka si ay cadaadis ugu saaraan Myanmar xaqiijinta inuu fashilmo afgembigii dhiigga aan ku daadan ee milatariga dalkaasi ay xukunka kula wareegeen. Antonio Guterres oo la hadlay Washington Post ayaa sheegay in aan la aqbali karaynin in laga laabto natiijadii doorashooyinku uu aaminsan yahay inay si caadi ahi uga dhaceen dalkaasi Myanmar iyo rabitaanka shacabka. ملتيرك ميانمار وأفغان بكوكب صدي حكومة ميانمار تلاددي أي كل واقع حالة دقدقة وأيكسو رجين ميانمار يجو حريه جميعه سيد الديمقراطية لوسو دفتر أنغ سونغ سو كي يكوحين كذي أفغان بيجي أي يمد كدي معلومات حالة كعسان وود حيي ملتيرك يحس بيجا NLD وكوكول سيد دورشدي بعد بيش نوفمبر السنة كيوري Guterres ayaa sheegay in Aung San Suu Kyi oo ah hoggaamiyaha Afgaanbiye ee xisbiga NLD inay aad isugu dhawaayeen militariga dalkaas ayna aad u difaacay jirtay xad gudubyada arxan darada ah ee militariga ay kula kacaan muslimiinta Rohingya taasoo sababtay in ku dhawaad 1 million oo muslimiin ah ay u qaxaan dalka dariska la ah Myanmar ee Bangladesh 3 sano ka hor xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in dimuqraadiyadda ay ku soo laabato Myanmar inka badan 300 iyo konton dhaxdhaxaadiyal nabadeed mutadawiciin iyo dandiriyal hore oo Mareykanka ayaa waraaq ay u qoreen aqalka Congresska Mareykanka waxa ay ugu baaqeen in la cambaareeyo qalalaasaha ka tagen gobolka Tigray dalka Ethiopia iyagoo ka digay in xaaladu ay sii xumaan karayso walow hadda xaaladu ay degan tahay warqada oo ay heshay wakaaladda wararka AP ayaa waxa lagu weydiistay Congresska sharci dejiyasha ah in ay cadaadis ku saaraan dawladda Ethiopia in ay gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay gobolka Tigray isla mar ahaantaasina qaramada midoobay lagu yeero inay baarto una doodo wadiiqad ay warbaahintu ku tagi karaan gobolka si loo diiwaangeliyo wixii xadgudub bini'aadnimo ee ka dhacay halkaas gobolka Tigray ayaa dagaalo ka dhacay bishii November ee sanadkeenu ka soo gudbinay oo dawladdu ay markaasii halkaas ka saartay maamulka gobolkaasi ka arimay jiray warka dunida dhageystayaal waan reetaa
adbu ma sayha jamal ahmed usmaan oo warka caalamka noo akhrinaya halkaad naga la socotaana waa idaacadda VOA laantafka Soomaaliga oo dikaga imaanaysa Washington aan ku horeynay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxa maalintii labaad maanta ka dhacay shir ay leeyihiin madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo lagu daray gobolka Banaadir shirkan oo galay maalintii labaad ayaa ilo ku dhawdhow VOA waxay sheegeen in guulo markaasii laga gaaray qodobadii ay dhinacyadu isku hayeen gaar ahaan arrinta gobolka Gedo soo xulista xubnaha xildhibaanada baarlamaanka ee gobolada Waqooyi ama Somaliland iyo wax ka beddelka xubnaha guddiga doorashada ee dawladda Soomaaliya soo xushay dhinacyada ayaa caawa ku howlanaa sidii loo gunaanadi lahaa qodobada qaar isla markaana loo soo saari lahaa heshiis dhameystiran wariyaha VOA Cabdi Waxid Macalin Isxaaq ayaa warbixinta nooga soo diray Dhuusamareeb
weli ma muuqato qodobo ay dhinacyadu isla gaareen oo ka soo baxay shirkii hoggaamiyasha siyaasadda Soomaalida uga socday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug hayeeshee warar hoose oo VOA ay helayso ayaa sheegaya in madaxdu ay ku howlan yihiin dhameynta qodobadii ay qudareeyeen qaar ka mid ah xubnaha dowlad goboleedyada ee ka qaybgalaya shirka shirka oo galay maalintii labaad ayaa madaxdu ay gurada iskula jiraan waxaana xarunta madaxtooyada galmudug ka socda wada hadalla ay isku kaliyeesteen madaxda dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda Soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta dawlad goboleedka galmudug Axmed Shira Falagle ayaa VOA uga waramay halka ay wax marayaan
shirka Dhuusamareeb ee rubti wuxuu marayaa meel gabagabaa shalay toole ayuu tumay xalay laba kala kicin ilaa xalay laba kala kicin ilaa maanta hadda qoladeen laba kala kicin waxaana shirka oo albaabada ay u xiran yihiin waxa weeye madaxweynayaasha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda Soomaaliya oo ay kala hoggaaminayaan madaxweynaha Farmaajo iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare Hoble intaas ayaa ku jirtay gobolka Banaadir saxaafadu banaanka ka joogtaa iyo dadka kaleba laakiin xogaha sida fiican loo helayo waxa weeyaan shirku jaranjar mar walba mid la xalinayo ayuu ku socdaa ilaa salada wuxuu ku socday daaweyn iyo xalin iyo isafgarad waxaana uu hadda barayaa in marka waxa ka filanaynaa asagoo dhammaystiran oo la heshiiyey oo gacdaan la haysto in communique uu soo baxo oo dadka Soomaaliyeed loo sheego wax lagu mideystay oo lagu farxiyay
Cabdiraxmaan Cali Ciise oo kasoo mid noqday xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa sidan VOA u sheegay
Cabdiraxmaan suntahay kulli shirkii u socday hoggaamiyaasha Soomaalida ee magaalada Dhuusamareeb uga socday rajo fiican ayaa maaragtay laga qabaa oo sida hadda warka maaragtay yani sida wardhacaha maaragtay shirka uga soo baxaya natiijo yani ay aad iyo aad runtii ay tahay saddexdii qodob ee ugu adkaa yani ama hareeyay heshiiskii 19 September waxaanu daa-in isfaham iyo tacbirad maaragtay wardhac laga gaaray inta dhimanna يعني انتي ده سوكر ما دام شركة وصعدوا أي لفيلي إن أيضا أنا معرف كي تذكرة بحلقة جارة قدام بين شركة ونقول شركة مرنلا خد بدرهم أكل أسبوع يحكم معرف كي هنالك جوا شو كده يو قبل هذا وقوي يو حكم ده حكمنا حديد جا ومعرف كي دورشين ومعرف كي لون بروتنا أرجو حلم دائم مع كي كذا جوش الجذوع كلا أنتي في أنتي اللي تلاني البيجي يو أنت جود بجدور شو إنك مرت أنتي قبل هذا وقولنا أنتي حلم دائم أنتي لقط علي دكتور وصفه كذا أجدومي أقل كثرة يو رجل زار فوقين كمرت أنتي حلم دائم إن مع كي دوام بالنتيجة في عن الشعب هدونته تجف عن على الخبر إن مع كي أنتي قبل إنت عن صنما
in kasto madaxdu ay isku kaliyeesteen shirka haddana wax badan lagama oga waxyaabaha ay sida hoose uga wada hadlayaan hasa ahaatee wasiir falagle ayaa carabka ku dhiftay
waxa waxa weeyaan ee qoshayaasha ugu muhiimsan ee jiraa waxa weeye ee midalan shirka qodoba ayaa buuxdig ah oo ay ka bitaay arinta Soomaaliland iyo arimaha ee gado kale arinta Soomaaliland sanad iyo xaliga aad looga hadlay ee waxa sabgarad bada ee meel la dhigay qofkan isku afgartada kulli waa la soo bandhigi doonaa saakara waxaa aada loogu fadhiyaa qodobka gado inta kale iyaguna dabayaalay wax weyn dhammaantood waxay u badan yihiin in laga heshiiyey marka mar haddii qodobadaasi sida official qeyb waxa usoo saari doona madaxda marka soo dhamaystiraan laakiin annagu waxa sheegi karnaa caam ahaan in shirku aada uga duwan yahay wejigii bilowga oo hadda uu marayo mid fiican oo dilada
shirka oo galay maalintii labaad ayaa dhinacyadu ay kaga hadlayaan sidii looga heshiin lahaa doorasho dhinacyadu ay isla ogol yihiin oo dalka ka dhacda 2022 waxaana xubnaha beesha caalamka ay dhinacyadu ka dalbanayaan in la gaaro is-afgarad horseedaya heshiis doorasho Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Dhuusamareeb
dhinaca kale midowga musharaxiinta madaxweyne ee Soomaaliya ee mucaaradka oo aan iyada lagu casuumin shirkaas ayaa ku baaqay in shirka Dhuusamareeb uu noqdo mid loo dhan yahay si go'aanada ka soo baxaya ay u noqdaan bay yiraahdeen kuwo wadar ogol ah la meel marin karo islamarkaana meteli kara rabitaanka shacabka Soomaaliyeed Maxamed Cabdi Xasan ayaa inuu soo koobay warbixinta
gudoomiyaha madasha midowga musharaxiinta Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo wariyaha kula hadlayay maanta Muqdisho ayaa ka hadlay kulanka Dhuusamareeb waxa uu ku baaqay in shirka Dhuusamareeb uu noqdo mid loo dhan yahay si go'aanada ka soo baxaya ay u noqdaan kuwo wada ogol ah oo la meel marin karo mateli karana shacabka Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay
madasha midowga murashaxiinta maadaama ay yihiin dad xilal waaweyn dalkan ka soo qabtay haddana u taagan xilka madaxnimada inay qayb ka ahaadaan wada tashiga xalinta khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka in dad badan oo kala saamilay ah oo iyagana ka qayb galaan aan laga qayb galin oo ma ay ka mid yihiin gudoomiyaha aqalka sare iyo deegaanka oo mithilo iyo dadka oo mithilo iyo ururada bulshada iyo dad kale oo mudan inay qayb ka ahaadaan shirka
hadalkan midowga musharrixiinta ayaa ku soo aaday xilli uu gabagaba marayo shirka Dhuusamareeb Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ka hadlay waqtiga si dhamaanaya ee muddo xileedka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo aragtida midowga musharrixiinta
hadii uu dhamaaday muddo xileedkii dawladda baarlamaanka soo dhamaaday madaxweynaha xilkiisana wuxuu ku egyahay 8 February wax walba oo tilaabo ah loo qaadayo hanaanka doorashooyinka waa inay ku beeskareysnaadaan heshiis siyaasadeed oo ka turjumaya rabitaanka dadka Soomaaliyeed ee kororsi inay samarnaba aqbalayn wax ka tilaab kasto la qaadayana inay ahaato mid ku timaada wada tashi iyo wada ogol oo ah heshiis siyaasadeed
dhinaca kale warkooban oo ka soo baxay beesha caalamka caawa ayaa lagu soo dhaweeyay sida uu ku socdo shirka Dhuusamareeb qoraalka waxa lagu yiri saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya waxay soo dhaweynayaan kulanka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada federaalka ee dowladda xubnaha ka ah ee ka socda Dhuusamareeb qoraalka ayaa lagu yiri waxa muhiim ah in dhammaan dhinacyada ka qaybgalaya shirka ay si wanaagsan xoogga ugu saaraan hirgelinta hanaanka doorasho qaran iyadoo la tixgelinayo bay yiraahdeen heshiis ay dhinacyadu horey u gaareen 17-kii bishii September ee sanadkii tagay. Qoraalka ayaa lagu yiri beesha caalamku waxay hoosta ka xariiqaysaa in natiijo ka duwan taas oo ay ku jirto mid keenta doorashooyin isbarbar socda ama tallaabooyin kale oo aan waafaqsanayn waxa lagu heshiiyo ay noqonayso dib u dhac aan heli doonin taageerada beesha caalamka. Sadraadeed baa lagu yiri qoraalka, waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hogaamiyaasha siyaasadda inay mudnaanta siiyaan sidii ay ugu heshiin lahaayeen wax horey u socon kara oo aan keenayn dib u dhac kale. Waxaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka kooban ee beesha caalamka. Beesha caalamku waxay mar kale ugu baaqaysaa hogaamiyaasha Soomaaliya inay si afgarad ah uga heshiiyaan doorashada iyagoo u arkaya inay tahay arrin qaran oo degdeg ah oo danta dalkoodana ay ku jirto.
Weli isla wararka la xiriira shirka dhuusamareeb ayaanu ku jirnaa. Shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmo kooban ay ka harsan yihiin mudaxilaadka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa sidoo kale hore u dhammaaday waqtigii baarlamaanka. Haddaba heshiis ay gaaraan madaxdani muxuu ka bedeli karaa xaaladda cakran ee siyaasadda Soomaaliya? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayuu Maxamed Colaad Xasan Hordhiga, Professor Afyaar Cabdi Cilmi oo ah bare culunta siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Khadra, ahna quraa ka faallooda arrimaha Soomaaliya.
Colaad, horta cakrinaanta waxaaba sabab u ahaa heshiis la-aan. Haddii heshiis dhaco, dabcan cakrinaarta waa laga baxayaa, waxaa la aadayaa isbeddel iyo doorasho, iyo haddii laga hadli lahaa markaas cildhibaano iyo institutiono dala ayaa laga hadlayaa. Cakrinaanta waxaa asal u ahaa inaan muwaafaqo doorasho lagu aadaa jirin. Haddataa haddii meesha ay ka baxdo, wax kaloo hadda la isku hayo ma leh. Inta kale waa la iska waafaqsan yahay, waa un doorasho in la aado. Marka waana xanuu malaynayaa, waa wax fiican ha iska soo daahdo. Wax aad u sahlan oo aan ahayn inay waqtigan qaataan ay ahayd runtii.
Laakiin dadka qaar ka faallooda arrimaha Soomaaliya waxay qabaan in cadaadis ka yimid beesha caalamka iyo waqtigii dowladdu sii dhammaanayo culaysyada faraha badan oo madaxdan ku qasbay inay dhuusamareeb isugu tagaan, laakiin fikir iyaga iyo tanaasul siyaasadeed oo ka yimid aanu ahayn.
Waa run arrintaasi, ma aha yacni aragti ma ahane, waa xaqaaiq. Markii hore September 17 heshiiskii la galayana international community-ga khasabtay, haddana heshiiskan international community-ga ayaa khasabtay. Weliba dee markaan dambe madaxweynaha si cad ula hadashay oo tiri haddaadan adigu samaynin waxaa samaynayaa hay-adaha qaramada midoobaa la wareegaya mas-uuliyadda. Marka waa ayaan daro dowladdu inay ilaa heerkaas iyaduna isbahdisho ummadda guud ahaan ay matashana ay bahdisho, runtii waa iska ayaan daro. Laakiin calaa kulli xaal yacni wixii dhacay waa dhaceen. Hadda meesha la joogo oo ah in maaragtay laga qaaday caqabadihii oo la leeyahay markaan waa la heshiiyey oo waxaana hadda markaad fiiri saddexda qodob oo la isku hayo, common sense-ga caqliga caadiga ah ayaa ka garnaqaya. Ma aha xataa uma baahna xaakim sharci yaqaana iyo waxa uma baahna qofka hadduu garnaqsado wuu arki karaa. Marka waa iska ayaan darayahay dowladdu runtii, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu meel aan sax ahayn ayay waqti badan iyo political maxaan ku iraahdaa ra-asmaalkoodii siyaasiga ahaa waxay ku dileen meel aan mudnayn ayay ku dileen.
Waa gartay hadda bishan maalmo unbaa uga harsan madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaanayo ama mudaxileedka meesha uu ku fadhiyo baarlamaankii waqtiyadiisii hore u dhammaadeen. Maxaa xiga shirkan oo loo dhaqaaqayaa siyaasadaha?
Wallaahi horta aniga maba arkaba wax aan heshiis ahayn oo suurtag oo meeshaan laga aadi karo male. Waayo haddaan heshiis dhicin, wax dhan baa laga yaabaa inay isku kordumaan oo buuq iyo qaylo iyo iska dabalaalaad fara badan oo abuurmo. Marka waddada keliya horta waxaan looga bixi karaa waa un heshiiskaas. Heshiiskaasna hadda waa muuqdaa, waana maaragtay waa dhadhow yahay. Haddii caawa ay kasoo baxdo communique oo lagu heshiiyo oo waxa dhan ay la gabagabeeyo, xataa hadday dhowr bilood oo zaa'ida raacdo wax dhibo ma laha. Waayo hawl socota ayaa waxaa u baahanaysa technical extension, waxaan la dhahayo technical extension. Hadda cid diidan maba jirtaba. Waxa keliya oo la diidanaa baqdina laga qabay in la yiraahdo maaragtay heshiis siyaasadeedna ma hayno, waana kordhisanaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afyaar Cabdi Cilmi oo culunta siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Khadar, ahna quraa ka faallooda arrimaha Soomaaliya oo u warramayey Maxamed Colaad Xasan.
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a
mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan qorshayaasha cusub ee madaxweynaha maraykanka jo biden uu soo bandhigay muddadii uu xilka hayay iyo sida ay u saameynayso bulshada maraykanka sahre ciidla nuur ayaa noo soo diyaarisay nana soo jeedinaysa waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno qorshayaasha madaxweynaha maraykanka jo biden uu soo bandhigay muddadii labada toddobaad ahayd ee uu xilka hayay samatabixin iyo soo kabasho wuxuu halku dhigaasi astaan u ahaa ololihii doorashada ee madaxweynaha haatan xilka haya jo biden halku dhigaasi wuxuu si kooban u muujinayaa xaaladaha dhaqaale caafimaad iyo bulsho ee ka jira dalka maraykanka iyo hawsha looga baahan yahay muddada afarta sannadood ah ee loo doortay inuu xilka hayo labaatankii bishii januari ayay ahayd markii la baariyey madaxweyne jo biden iyo ku-xigeenkiisa kamala harris laga soo bilaabo maalintaasina waxaa iska soo daba dhacayay wareegtooyin madaxweyne oo wax ka bedelaya siyaasado iyo qorshayaal uu buddigay madaxweynihii kursiga uga horreeyey donald trump sidoo kalena madaxweyne biden ayaa la yimid qorshayaal cusub oo aan hore u jirin islamarkaana taabanaya arrimaha bulshada maraykanka cilmi waare oo ah saxufi ku nool gobolka indiyaana ee dalkan maraykanka islamarkaana falanqeeya wararka gudaha maraykanka ayaa ka waramaya tallaabooyinka uu ilaa haatan qaaday madaxweynuhu
sahra waa maadsan tahay madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka jo biden oo hadda xilka hayo muddo laba toddobaad ah waxa uu saxeexay ku dhawaad 45 wareegto oo kuwii ugu dambeeyey talaadadii uu saxeexay madaxweyne jo biden intii uusan xilka qabanin waxa uu soo bandhigay qorshe uu ugu magacdaray qorshaha badbaadinta dadka shacabka ee maraykanka iyo soo kabashada dhaqaalaha dalka maraykanka qorshahaasi waxaa ku kacaya 1.9 trillion oo uu doonayo in dadka maraykankana uu ku caawiyo dhaqaalaha dalka maraykankana uu ku caawiyo
waan gartay cilmi madaxweynuhu arrimaha socdaalka ayuu wax ka bedelka ugu ballaaran ku samaynayaa sida muuqata maxay yihiin tallaabooyinka aad ka xusi karto
madaxweynuhu arrimaha socdaalka si weyn ayuu uga hadlay gaar ahaan xadka maraykanku uu la wadaago dalka mexico oo dadka ka imaanaya wadamada bartamaha iyo waqooyiga amerika ay si aada ugu soo qulqulayeen madaxweynihii hore ee donald j trumpna uu bilaabay derbi uu ka dhisiyo xadka maraykanka uu la wadaago mexico marka madaxweyne jo biden muhiimad gaar ah ayuu siinaya arrimaha socdaalka ee waddanka isagoo doonaya in uu bedelo sharciyo ku dhawaad 400 ah oo madaxweynihii ka horreeyay isbedel uu ku sameeyey waaxda immigrationka ama socdaalka dalka maraykanka madaxweynuhu talaadadii waxa uu saxeexay 3 sharci oo kala duwan oo dhammaantoodba qusaynaya arrimaha socdaalka kan koowaad ayaa sahray waxa uu ahaa in madaxweynuhu uu ku dhawaaqay guddi gacan ka geysta sidii laysugu raadin lahaa amaba dib loo midayn lahaa waalidiinta iyo caruurtooda uu maamulkii hore ee madaxweynihii hore uu hogaaminayay uu kala reebay sannadihii 2017 iyo 2018 caruurtaasi ayaa waalidiintooda waxaa looga reebay xadka maraykanka uu la wadaago mexico qaarkood halkaasi ayayba ku geeriyoodeen laakiin hadda waxa ay dowladdu gacanta ku haysaa ilaa iyo 600 oo caruur ah kuwaasi oo waalidiintood aan la ogeyn in ay meel jaan iyo cerib ay dhigeen inay wadamadoodi dib ugu laabteen iyo inay xabsiyo ku jiraan marka madaxweynuhu waxa uu yidhi waxa uu sameeyey guddigaasi uu doonayo in caruurtaas iyo waalidiintooda ay gacan ka geystaan sidii dib ay ugu midoobi lahaayeen
amarka la xidhiidha socdaalka ee uu soo saaray madaxweyne biden ayaa u muuqday inuu faa'iido u leeyahay qaar ka mida dadka sharci darrada ku jooga gudaha dalka maraykanka iyo dadka fursado shaqo waxbarasho amaba qaxootinimo ku imanaya dalka maraykanka sida uu tilmaamayo cabdicasiis saalax oo ku sugan gobolka minnesota
markaan eegno dhinaca immigrationka ama waddanka dadka soo galaya siday usoo geli lahaayeen iyo kuwa dhex jooga siday sharci uga heli lahaayeen qodobada ku saabsan amarka uu soo saaray waxa ugu muhiimsan inuu horta kow joojiyey go-aankii donald trump soo saaray ahayd wadano ay muslim u badan yihiin wadanka maraykanka inay soo geli karin ama lagu adkayo soo gelistooda taa uu joojiyey laba waxaa iyaduna jirta inuu amray si deg dega in loo joojiyo derbigan laga dhisayay mexico iyo wadanka maraykanka u dhexeeya oo uusina donald trump amray in la dhiso labadaa uu joojiyey si deg dega qodobada kale markaan egno waxa runtii amarkani immigration ku saabsan uu fursad u siinaya dad lagu qiyaasay ilaa 9 million oo waddanka Mareykanka dhexdiisa jooga inay heli karaan jinsiyad ka heli karaan ama sharci ka heli karaan waddanka Mareykanka, kuwaasoo ay ugu horeeyaan dadka iyagoo caruur ah waddankan imiday ama sharciga ama policyga dadka loo yaqaano uu saameynayay caruurta yar iyagoo dadka iyagoo yaryar yimiday waddanka inay sharci heli karaan. Sidoo kale waxa uu amarkani culayska ka qaadayaa dadka green cardka sugayay ama inay qaataan xaq u lahaa oo culaysyo badan ay saartay dowladdii Donald Trump, iyo kuwa kale iyaguna citizenshipka ama dhalashada waddankan inay qaataan xaq u lahaa oo iyaduna culaysyo badan la saaray, ayuu amarkani ka dulqaadayaa culaysyada. Waxaa ka mid a arrintii ahayd in qofka waddankan sharci ka qaadanaya in la xaqiijiyo hantidiisa, taasoo dhibaato ku keentay dad badan oo qaxootiga waddanka ku nool oo dowladda ka qaadanayay caawimaad ay u baahnaayeen ka qaadanayay ayay maaragtay arrintaasi culays ku keentay. Marka amarkan uu soo saaray, dadkaas culayskaabuu ka dulqaadayaa.
Soo galootiga sharci darrada ku yimaada dalka Mareykanka ayuu sharciga socdaalka ee Mareykanku aada uga soo horjeedaa, waana kuwa ugu badan ee caqabaduhu la kulmaan. Sanadihii ugu dambeeyeyna kumanaan qof oo koox koox u socda oo badankoodu ka soo jeedaan waddamada ku yaala koonfurta qaaradda Ameerika ayaa isu soo tubayay xuduudka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico, balse xukuumadda Biden ayaa qorsheynaysa in dadkan lagu caawiyo waddamadoodii si ay u shaqaystaan islamarkaana uga baaqdaan safarada tahriibka ee Mareykanka ay u soo galayaan. Waa kan mar kale wariye cilmi waare.
Madaxweynuhu waxa uu arrintan kala hadlay madaxweynaha dalka Mexico Andres Manuel Lopez Obrador 22-kii bishii dhamaatay ee January, waxaana uu sheegay madaxweynaha Mexico in dhigiisa dalka Mareykanka waa Joe Biden oo u sheegay inuu doonayo in lacag $4 billion oo dollar uu ku caawiyo waddamada ay ka mid yihiin El Salvador, Guatemala iyo Honduras oo inta badan dadku ay kasoo haajiraan waddankan Mareykanka inay u soo haajiraan. Marka madaxweynuhu waxa uu yiri waa in la ogaadaa sababta dadkaasi ku qasbaysay inay waddamadooda kasoo haajiraan oo ay soo dhooftaan xadka Mareykanku uu la wadaago Mexico, isla markaana nolol tan ay waddamadoodu ku haysteen ay dalkan Mareykanka ay u soo raadsadaan, isagoo sidoo kalena amray in dadka haddii ay yimaadaan xadka si wanaagsan ay ciidamadu ula dhaqmaan, isla markaana haddii ay suuragal noqoto in magangelyo la siiyo dadkaasi magangelyo la siiyo. Qodobka ugu dambeeya oo madaxweynuhu saxiixay ayaa sidoo kale saaray waxa uu yahay in madaxweynuhu uu amray in guud ahaanba dib u eegis lagu sameeyo arrimaha immigrationka ama socdaalka ee waddankan, isagoo xaqiijiyey in sidoo kale dadku marka ay dhalashada waddankan qaadanayaan uu isbeddel uu ku sameeyey madaxweynihii ka horreeyey oo su-aalihii 100 su'aalood oo qofka la weydiinayay marka uu dhalashada waddankan qaadanayo la kordhiyo 28 su'aalood lagu kordhiyey, iyo amaro uu soo rogay maamulkii ka horreeyey oo ahaa in dadka dowladda ka qaata caawinaada ama guryaha dowladdu ay ka bixiso ama kaar cuntaha ka qaato ama dowladdu ay lacaga ku caawiso dadkaasi in marka ay green cardka soo codsanayaan loo diido, in sidoo kale madaxweynuhu uu amray in arrintaasi dib loogu laabto oo dib u eegis lagu sameeyo. Marka madaxweynuhu isbeddel weyn ayuu doonayaa in arrimaha socdaalka ee waddankan uu ku sameeyo.
Waan gartay cilmiyow waxa kale oo ku jira qorshayaasha xukuumadda Biden ee waqtiga dhow in dowladdu ay lacag siinayso qoysaska caruurtoodu ka yaryihiin 18 jirka. Kaalmadaasi ma mid ku eeg xilligan xaaladda degdega ah ee xanuunka coronavirus lagu jiro ee dadka dhaqaalahoodii uu saameeyey unbay ku kooban tahay? Mise waa qorshe lacag joogta caruurta lagu siin doono sida waddamo badan oo caalamka ka jirta?
Madaxweynaha ballanqaadyadiisii intii uusan xilka qabanin oo ololaha uu ku jiray, madaxweynaha waxyaabaha uu ballan qaaday waxaa ka mid ahayd sinaan la-aanta ka jirta dhanka dadka waddankan wada degan sida dadka latinoga ah, dadka native americanka oo asal ahaan waddankan u dhashay, iyo weliba dadka madowga ah oo aan u sinayn arrimaha bulshada sida waxbarashada, guryo wanaagsan inay helaan. Sidoo kale waxyaabahaasi ayaa muhiimadda u saarayay. Susan Rice ayuu wuxuu u magacaabay inay kala taliso siyaasadda arrimaha gudaha oo arrimahaasi u qaabilsan, waa uuna ku dhawaaqay qorshihiisa ku aadan sida uu doonayo inuu wax uga qabato sinaan la-aanta ka jirta waddankan. Madaxweynuhu waxyaabaha uu soo kordhiyay sidoo kale waxaa ka mid a saaray in uu doonayo uu hadda xisbigiisa dimuqraadiga ay diyaarinayaan sharci la doonayo in lagu caawiyo waalidiinta caruurta da-da yar ku haysata waddankan Mareykanka. Lacagtaasi marka waxa ay tahay in
waalidiinta haysata caruurta da'doodu ay ka yartahay lix sano bishii la siiyo lacag $300 ah, halka waalidiinta caruurta da'doodu ay u dhexayso lix sano ilaa 17 sanana la siinayo lacag $250. Lacagtan madaxweynuhu amaba sharcigan weli waa mid la qoraya, lama oga inuu yahay mid sii socon doona inta cudurkan coronaviruska uu ka jiro waddanka, iyo inay noqon doonto mid weligeed socon doonta sida ka jirta wadamada midowda Yurub. Laakiin qorshahan waa qorshe madaxweynuhu uu soo jeediyey oo uu doonayo in lagu caawiyo waalidiinta caruurta da'da yar ku haysata waddankan Mareykanka oo lacagtaasi lagu caawiyo. Marka sharcigan waa sharci madaxweynuhu uu soo jeediyey, isla markaana sidoo kale taageero ka haysta qaar ka mid ah xubnaha Kongareska ku jira ee kasoo horeeya ku jira xisbiga Republicanka.
Geesta kale, madaxweyne Biden wuxuu sheegay inuu xoogga saarayo wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo soo saarista tamarta dabiiciga si looga raysto isticmaalka shidaalka ay mashiinadu ku shaqeeyaan oo qayb weyn ka qaata wasakhowga hawada. Waa kan Cabdicasiis Saalax oo arrimahaasi faahfaahinaya.
Dii aan eegno dhinaca isbeddelka cimilada, qodobada ugu muhiimsan haddaan soo qaadano, waxa uu ka dhigay arintaas arin muhiim ah. Waxa uu markii ugu horreysay Mareykanka uu magacaabay ergey gaara oo xukuumadiisa ka tirsan, kaasoo ka shaqayn doonaa arrimaha isbedelada ka yimada cimilada iyo dhibaatooyinka ay keenaan, iyadoo uu magacaabay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda waddanka Mareykanka ninka la yiraahdo John Kerry. Waxa kale oo iyaduna amray in dib loogu noqdo heshiiskii lagu saxay Paris waddanka Faransiiska, iyadoo 5 sano ka hor ilaa 200 dowladood ay heshiiskaas saxeexeen, tilmaamayna in maaragtay lala tacaalo dhibaatooyinka ka imanaya isbedelada cimilada. Iyadoon ogsoonahay weliba in uu ka baxay Donald Trump markii uu xilka hayay talada uu amray in dowladda Mareykanku ay ka baxdo heshiiskaas ku saabsan isbedelka cimilada, ayaa waxaa amray Joe Biden in dib loogu noqdo heshiiskaas. Waxa kale oo amray madaxweyne Joe Biden in xakamayn la saaro waxyaabaha dhibaatooyinka ka dhasha dhinaca hawada ama wasakheynta hawada. Kulka hore madaxweyne Donald Trump xakamayntaas uu laalay ayaa waxa uu ku soo celiyey Joe Biden in iyagana la xakameeyo si looga hortago dhibaatooyinkan kaga imanaya dhinaca wasakheynta hawada. Waxa kale oo amray madaxweyne Joe Biden in la isticmaalo nidaamkan ka dhalinta sidii loo dhalin lahaa tamar nadiifa ama clean energy waxa loo yaqaano, in si loo isticmaalo ama isticmaalaan adeegyada bulshada korontada ku shaqeeya inay isticmaalaan waxaas tamarta nadiifta loo yaqaano, in ay isticmaalaan sidoo kale la soo iibsado ama la isticmaalo baabuur ku shaqeynaysa korontada oo qiiqan badan baabuurta ay bixinayso hawada xumeynayana si loo xakameeyo. Arintaas oo iyaduna laftigeedu uu tilmaamay inay dhalinayso shaqo abuur badan oo ay ka dhalanayso shaqooyin badan ka soo baxayaan oo dhaqaalaha iyo aragtay dhinaca shaqadana wax ka qaban doonta.
Madaxweyne Biden iyo xukuumadiisa ayaa ku soo beegmay xilli dalka Mareykanka uu saameyn baaxad leh ku yeeshay xanuunka COVID-19. Malaayiin qof oo Mareykanka ku suganina ay shaqooyinkoodii waayeen. Tirada dadka dowladda weydiisanaya kaalmada ah la siiyo dadka shaqo la'aanta ku dhacdana ay 10 jibaarantay, sidoo kalena kala qaybsanaan baahsan oo midab iyo mabda'ba ku salaysan ay ka dhex jirto shacabiga Mareykanka. Balse xukuumaddani waxay nasiib u yeelatay in aqlabiyadda labada aqal ee sharci dejinta iyo aqalka cad uu xisbi kaliyihi maamulo, taasina ay u sahlaysay in tallaabooyin badan oo ay qaadayaan ay ansaxaan. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga V O A toddobaadkani waa nagaynta. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidlo Nuur oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay.
waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii doodda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale, balse aan ku horeyno qodobadii wararka caalamka ugu door korona iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
war kooban oo ka soo baxay beesha caalamka ayaa caawa lagu soo dhaweeyey sida uu ku socdo shirka dhuusamareed. Qoraal ay xubnaha beesha caalamka soo saareen ayaa lagu yiri saaxiibada caalamiga ee Soomaaliya waxay soo dhaweynayaan kulanka u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ee ka socda magaalada dhuusamare. Qoraalka ayaa lagu yiri waxaa muhiima in dhammaan dhinacyada ka qaybgalaya shirka ay si wanaagsan xoogga u saaraan hirgelinta hannaan doorasho qaran iyadoo la tixgelinayo heshiisyada ay dhinacyadu hore u gaareen 17-kii bishii Sebtembar sanadkii hore. Qoraalka ayaa lagu yiri beesha caalamku waxay hoose ka xariiqaysaa in natiijo ka duwan taas oo ay ku jirto mid keenta doorashooyin isbarbar socda ama tallaabooyin kale oo aan waafaqsanayn wax lagu heshiiyo ay noqonayso dib u dhac aan heli doonin taageerada beesha caalamka. sida daraaddeed baa lagu yiri qoraalka waxaan ugu baaqayna dhammaan hogaamiyaasha siyaasadda inay mudnaanta siiyaan sidii ay ugu heshiin lahaayeen wax hore u socon karaya oo aan keenin dib u dhaca kale. waxaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka kooban ee beesha caalamka. beesha caalamku waxay mar kale ugu baaqaysaa hogaamiyaasha soomaalida inay safgarad uga gaaraan arrinta doorashada iyagoo u arkaya inay tahay arrin qaran oo deg deg ah oo danta dalkooda ku jirta.
warbixin ay si wada jira usoo saareen xubnaha labada xisbi ayaa loogu yeeray kongareska in uu dib u dhigo ilaa iyo 1 May ka bixitaanka guud ahaanba ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan. waxaana ay sidoo kale xubnahaasi ku baaqeen in ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan la yareeyo hadba sida ay noqoto wadahadalada nabadeed ee Mareykanka kula jira kooxda Taliban si markaasi dhibaatooyinka iyo qalalaasaha dalkaasi ka jira loo yareeyo. kooxda daruseysa xaaladda dalka Afghanistan ayaa warbixintooda waxa ay ku sheegeen in Mareykanku aanu si fudud guul gacanta uga saarin kooxda Taliban, iyagoo sheegay in maamulka Trump uu si weyn isugu dhiibay kooxda Taliban isla mar ahaantaasina ay halis gelin karayso xaaladda dalka Afghanistan haddii guud ahaanba ciidamada waddanka Afghanistan jooga laga soo saaro iyadoo aan heshiis dhab ahi la gaarin. kooxdaasi ayaa waxa ay sheegteen in haddii guud ahaanba ciidamada Mareykanka dalka Afghanistan jooga ay kasoo baxaan uu waddanka geli karayo dagaalo sakeeya isla mar ahaantaasina gobolku noqon karayo mid xasilooni darri baahsan ay kasoo cusboonaato kooxda Alqaacida halisteedana ay soo laabato. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in qaramada midoobay ay ka shaqeynayso isu keenidda wadamada waaweyn ee caalamka si ay cadaadis ugu saaraan Myanmar xaqiijinta inuu fashilmo afgembigii dhiigga aan ku daadan ee militariga dalkaasi ay xukunka kula wareegeen. Antonio Guterres oo la hadlay Washington Post ayaa sheegay in aan la aqbali karaynin in laga laabto natiijadii doorashooyinku uu aaminsan yahay inay si caadi ahay uga dhaceen dalkaasi Myanmar iyo rabitaanka shacabka. militariga Myanmar oo afgembi ku qabsaday xukunka Myanmar talaadadii ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo ay ku soo rogeen Myanmar iyagoo xiray hogaamiyihii sida dimuqraadiga loo soo durtay Aung San Suu Kyi iyo ku xigeenkeedii. afgembiga ayaa yimid kadib maalmo xaalado kacsan oo u dhexeeyay militariga iyo xisbiga NLD oo ku guuleystay doorashadii dhacday bishii November ee sanadkii hore. Guterres ayaa sheegay in Aung San Suu Kyi oo ah hogaamiyaha afgembiyey ee xisbiga NLD inay aada isugu dhawaayeen militariga dalkaas ayna aada u difaaci jirtay xadgudubyada arxan darrada ah ee militarigu ay kula kacaan muslimiinta Rohingya, taasoo sababtay in ku dhawaad 500,000 oo muslimiin ahi ay u qaxaan dalka dariska la ah Myanmar ee Bangladesh 3 sano ka hor. xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay inuu rajaynayo in dimuqraadiyadda ay ku soo laabato Myanmar. in ka badan 350 dhexdhexaadiyaal nabadeed, mutadawiciin iyo danjiryaal hore oo Mareykan ayaa waraaq ay u qoreen aqalka Kongareeska Mareykanka waxa ay ugu baaqeen in la cambaareeyo qalalaasaha ka taagan gobolka Tigray ee dalka Ethiopia iyagoo ka digay in xaaladdu ay sii xumaan karayso walow hadda xaaladdu ay degan tahay. warqadda oo ay heshay wakaaladda wararka AP ayaa waxaa lagu weydiistay Kongareeska sharci dejiyaasha ah in ay cadaadis ku saaraan dowladda Ethiopia in ay gargaar bini'aadnimo la gaarsiiyo dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay gobolka Tigray, isla mar ahaantaasina qaramada midoobay loogu yeero inay baarto una doodo wadiiqad ay warbaahintu ku tagi karayaan gobolka si loo diiwaangeliyo wixii xadgudub bini'aadnimo ee ka dhacay halkaas. gobolka Tigray ayaa dagaalo ka dhacay bishii November ee sanadkeenu ka soo gudbnay oo dowladdu ay markaasi halkaasi ka saartay maamulkii gobolkaasi ka arimi jiray. warkii dunida dhegeystayaal waa nabadtaa.
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warka caalamka noo akhrinaya. halkaad nagala socotaana waa idaacadda V O A laanta afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa Washington.
dagaal kooban ayaa maanta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ku dhex maray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyo hubaysan oo ka amar qaata Jeneraal Xuud. sida ay sheegeen dadka degan magaalada, dagaalka ayay dhinacyadu isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana arsaas laga maqlayay guud ahaan magaalada iyo hareeraheeda.
abaandulaha qaybta 72-aad ee ciidamada dowladda Jeneraal Saalax Yacquub oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay maanta iska difaaceen weerar kaga yimid dhaqdhaqaaqa uu hogaamiyo Jeneraal Abuukar Xuud oo saaki waa berigii weerar ku soo qaaday fariisimo ku yaala magaalada Beledweyne. xaafadaha qoyi ee magaalada Baladweyne ayaa saaki markii laga maqlay rasaas culus iyo qaraxyo. General Saalax ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dawladda ay ku raad joogan Abukar Xuud iyo ciidankii uu hoggaaminayay.
Ayaa saaki 11:00 saac oo habeenimo magaalada gudaheedan waxaan ka war helnay dabajeex iyo qoryaha AK-47 iyo sabanna magaalada gudaheeda ka dhacay. Ciidamada qalabkii sida dhammaan waa iska diyaarsanaayeen. Mar alla markaan meeshii ku dhaqaaqnayna isla markiiba waa cararay. Haddana waa lagu daba maqan yahay oo dhammaan ciidamadu waa ku maqan yihiin. Buuruhu galay. Insha Allah hadii Ilaahay idin waa la soo qaban doonaa oo isaga u malayn maaha inuu sunu ku badbaaday. Laakiin waxaa nasiib darro ah in sarkaal uu sheegto oo weliba general masuuliyaddii ugu sarreysa ah aqoontiisa iyo waxa dowladda ay soo bartay inuu ku badbaadiyo shacabkii loogu talagalay inuu maanta inuu sadan iyo qoryaha beeka MKA ah uu guryahoodii la dhaco ayaan darro weyn waa.
Afayeenka golaha kacdoonka Hiiraan Cabdiraxmaan Xuubey oo VOA-du la xiriirtay ayaa waxa uu ka warramay ujeeddada weerarka maanta ay Baladweyne ku soo qaadeen.
Saakis waxnimadii 6:20 markay ahayd ayay ciidamada golaha kacdoonka shacabka Hiiraan ay magaalada soo galeen. Ayaga oo ujeeddada ay u soo galeen ay tahay in ay dad dulmi ku xiran oo gabdho iyo rag ah ay ku jiraan gabdhahaas gabdho nuujinaya ilmo kasoo tagtay iyo gabar xaamila oo uurle ay ku jiraan oo barihan maaragtay qolyaha sheegan iyo Hirshabeelle ee duurka ka qaqabanayeen ama magaalada dhexdeeda ayagoon waxba wadanin oo wax dhibaato wadin laga sii daayay xabsiga ayay ahayd ujeeddada saaka loo soo galay. Kadib markii anaga aan kala ceyrinay waxay isku sheegay Hirshabeelle ciidamadoodii odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan ayaa saakay noo yimiday. Ayada magaalada la isku jira waxay codsadeen si loo yareeyo khasaaraha naf iyo maal ee magaalada in ciidamada golaha kacdoonka garabka military oo ka baxay magaalada banaanka duleedka magaalada iyo fariisimadoodana ay tagaan. Sida ayaan uga yeelnay odayaasha ayaana codsaday in la soo deynayo dadkii si shuruud la'aan lagu soo deynayo raggii dhalinyaradii iyo gabdhihii oo sida gardarada lagu xiray. Waxaan niri anagana odayaasha waxaan ku niri haddii ay dhici wayso in dadkaas gardarada ku xiran oo xurriyadooda iyo aragtidooda iyo fikirkooda cabiraya lasoo daay waayo de magaalada laisla joogi maayo nabadna ma ahaanayse intaan wax ka duwan ayaa ka dhacaya. Sidaas ayay wax u dhaceen. Wixii intaas ka dheerna insha Allahu ta'ala waqtigeeda ayaan siinaynaa.
Abaanduulaha qaybta 7-20aad ee ciidamada dowladda General Saalax Yacquub mar la weydiiyey khasaaraha dhanka shacabka iyo ciidanka kasoo gaaray dagaalka maanta waa uu ka gaabsaday, balse waxa uu sheegay in General Abukar Xuud uu la mid yahay Al-Shabaab marka ugu horeysa oo ciidanka ay gacanta ku dhigaana maxkamad la horgeyn doono.
Khasaaraha dib aan kasoo sheegi doonaa. Hadda howlgallaa lagu maqan yahay oo la jiraa. Markaan kasoo laabanana wixii khasaaro ah oo shacabka iyo guryahooda soo gaariba dib aan kasoo gudbin doonaa. Hal qod baan san leeyahay. Maanta wuxuu Shabaab kaga duwan yahay malinkaas. Al-Shabaabka nabadiida iyo isaga waa isku mowqif. Waayo haddaad wax diidan tahay, idaacadda ka hadal, qoraal la sameey, dacwad sameey, waxaad rabta sheeg, run iyo been waxay doonaan ha ahaadeen. Laakiin shacabkii aan saban la dhacaa waxay ku kala duwan yihiin isaga iyo Al-Shabaab. Waxba kuma kala duwan. Haddii gacanta loogu dhigo sharciga la horgeyna, waxa kaloo loo geysanaya ma jirto. Meeshaan nidaam iyo sharci ayaa jira. Sharciga la horgeynaa, sharciga wuxuu ka helay leeyahay.
Afayeenka golaha kacdoonka Hiiraan Cabdiraxmaan Xuubey ayaan weydiiyey waxa ay kaga jawaabayaan eedeynta abaanduulaha qaybta 7-20aad ee ah in General Abukar Xuud uu Al-Shabaab la mid yahay.
Waxaan aad ula yaabay ninkaas oo sheeganaya qaranimada Soomaaliya. Waxa uu ku hadlay iyo khaladka ka buuxay iyo daciifnimada uu ku hadlay ayaa cajaa'iba. Inuu yiraahdo General Xuud iyo golaha kacdoonku waa Shabaab, inuu yiraahdo ma ahayn wuxuu asaga iska leeyahay, waa wax loo soo dhiibay. Haddiiba axadkii danihiisa iyo xuquuqdiisa u doodaya ama mujtamaci ama bulshadii u doodaysa laleeyahay waa Shabaab la yiraah. Waa waxyaabo dad badan hore ugu ceeboobeen, horta ceebtaas uu qaadanayaa. Qodobka labaad oon rabo inaan sheega wuxuu yahay asaga naftiisa hadlaya deegaanka uu kasoo jeedo iyo oo ku dhashay iyo deegaanka awowayaashiis hal kilomitir kama tegi kariyo ayaa wuxuu leeyahay dad iyo dhul oo san asaga matalin oo wuxuu leeyahay waa al-shabaab waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in lagu la xisaabtamo ninkaas waxa uu ku hadlay oo aan tara baqashka oo wax aad u liita ah ee haduu wax tarayo ama cid oo shabaab dhihi karo ama oo cid wax ka qaba karo soo qaba karo xuduud ma qaba kariye ha aado deegaanka ka soo jeeday waxna ha ka qabto iyo inta ka soo qararay oo san dhihin deegaankayga ma tii karo deegaanka loo dadka la degan yahayna waa maarakay xuduud baan ka soo qabanaya
daqdaqaaqa hubaysan ee uu hoggaamiyay general Abukar Xuud ayaa si weyn kaga soo horjeeda hanaanka loo maray dhismaha Hirshabeelle iyo jirtaankeedaba waana markii labaad ee uu dagaal gudaha magaalada Beledweyne ku dhaxmaro ciidamada maamulka Hirshabeelle iyo kuwa uu hoggaamiyay general Abukar Xuud Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
barnaamijka ilayska VOA
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada
waxaanad maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA ee Atlanta af Soomaaliga
cidii uu seego dhageysiga barnaamijka ilayska VOA waxaad ka dhigisa kartaan bogeena voasomali.com
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska VOA da
ilayska VOA
atana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada
kula soo wareegsan dadkeen baa khiyaartana dhigistayaal meel kasta oo caalamka ku sugan tiin kula soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyada daabaceen hadii Ilaahay raali ka noqdo waxay idin soo jeedinayaa Farasiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London aan ku bilownay Farasiin ee maxkamad ku taala dalka Ruushka ayaa ku xukuntay Alexis Navalny oo si daran uga soo horjeeda maamulka Putin saddex sanadood iyo bad xarig ah waxaana lagu eedeeyay inuu jabiyay shuruudihii daminka lagu sii daayay ninkan oo si baan uga soo horjeeda Putin ayaa la xiray 17kii bishii Janaayo isagoo ka soo degay dalka Jarmalka oo lagaga daweynayay sun la sheegay in la siiyay xaakinka maxkamadda ayaa sheegay in xarigan loogu dari doono mas'uulkan intii uu ku xidnaa gurigiisa sida ay sheegeen mucaaradka dawladda Ruushka waxa uu xidnaan doonaa laba sanadood iyo badda
ururka la dagaalanka musuqmaasuqa oo ninkani aasaasa ayaa isla markiiba taageerayaashooda ugu baaqay inay dibadda isugu soo baxaan magaalada Moscow. Bartooda Twitter-ka ayay ku qoreen in haddaba ay u baxayaan bartamaha Moscow. Navalny ayaa lagu eedeeyay inuu jabiyay shuruudihii damiinta isagoo oo aan xiriir la sameynin shaqaalaha xabsiga intii uu ku sugnaa Jarmalka. Ninkan ayaa hore ugu eedeysnaa wax istaba marin. Maxkamadda Midowga Yurub ee xuquuqda aadanaha ayaa sanadkii 2017kii cambaareysay xukunkii ku dhacay ninkan oo sheegtay in aan loo aabayelin.
Markii maxkamaddu dhacday salaasadii ayuu Navalny sheegay in go'aanka lagu doonayo in lagu cabsi geliyo dad tiro badan waxay xireen ayuu yiri hal qof waxa aanu doonayaa inay cabsi geliyaan malaayiin qof oo kale. Midowga Yurub Mareykanka iyo dalal kale oo Yurub ku yaala ayaa soo jeediyay in si degdeg ah loo sii daayo Navalny. Ruushka ayaa ku tilmaamay hadalladan reer galbeedka inay ka fog yihiin runta. Moscow waxa ay sheegtay inaan loo baahnayn in la soo dhex galo arrimaha gaarka u ah dalka Ruushka.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa shaqaalaha caafimaadka ee 70 isbitaal oo ku yaala dalka Myanmar oo joojiyay shaqada. Sida uu wargeysku daabacay afayaan u hadlay shaqaalaha ayaa ku eedeeyay militariga la wareega xukunka dalkaasi inaanay amar ka qaadan doonin iyaga oo ku eedeeyay inay saraakiisha militarigu adeega caafimaad ahmiyadda ay iyagu isasiinayaan.
Shaqaalaha caafimaadka ayaa Falastiin waxa ay sheegeen inaanay u hoggaansamin doonin amarada ka soo baxa militariga oo ba yiraahdeen aan dan iyo murad toona ka lahayn dadka bukaanka ah ee ay daryeelaan. Bog Facebook ah oo ay sameeyeen shaqaalaha isku dubariday dhaqdhaqaaqyadan ayaa waxa iska diiwaan geliyay 150,000 oo qof muddo dhan 24 saacadood. Bajoojineyno ayuu yiri Dr. Kayow, nin la yiraahdo oo ka mid ah dadka qabanqaabiya dhaqdhaqaaqan ilaa awoodda dib loogu soo celiyo dowladdii la doortay.
Dhaqtarkan ayaa sheegay inuu aad uga caraysan yahay isaga iyo dadka bukaanka ah ee uu daryeelayo laakiin buu yiri kama xumi in aan la dadaalo dadka xanuunsanaya ee u jiifa xanuunka covid 19 inaanu adeego. Waxa uu sheegay in uu iska casilay cisbitaalkii dowladda ee uu shaqeyn jiray. Dhaqaatiir badan ayaa hadda bukaanka ku daweynaya guryahooda iyo xarumo caafimaad oo gaar loo leeyahay.
ururka ardayda ee dalka Barma ayaa iyaguna waxa ay ugu baaqeen in shaqaalaha kale ee dowladdu tallaabooyin noocan oo kale ah ay qaadaan oo ay shaqooyinka joojiyaan. sida wargeyska daabacay Falastiin ee ma jiraan dibadbaxyo lagaga soo horjeeda milatariga oo dhacay, tan ayaase laga cabsi qabay, laakiin waxa karkaraysa caro isa soo taraysa iyada oo dadka waddankaasi muddo dheer milatariga u talinayay. arbacadiina dadka degan magaalada Yangoon ayaa inta ay isa soo taageen daaradaha guryahooda waxa ay isku garaacayeen maqliyo iyo qaadooyin, tan oo ay ku muujinayaan inay kasoo horjeedaan inqilaabka.
wargeyska The Daily Mirror ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin ay daabaceen. ciwaankeedu waxa uu ahaa xisbiga mucaaradka Britain oo ra-iisul wasaare Boris Johnson ku tilmaamay mid dhayalsi badan kadib markii uu booqday shirkad lagu sameeyo tallaalada iyada oo dalku ula daalaa dhacayo xakamaynta xanuunka covid 19. ra-iisul wasaaraha ayaa booqday shirkadda Alneva ee ku taalla magaalada Livington, mandaqada Scotland. booqashada ra-iisul wasaaraha waxay ku soo beegantay iyadoo shaqaalaha shirkadda 14 kamida laga helay xanuunka covid 19. ra-iisul wasaaraha ayaa lagu eedeeyay mas-uuliyad darro weyn.
hore ayay wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland ugu cambaareysay booqashada ra-iisul wasaaraha iyadoo oo sheegtay inaanay muhiim ahayn. dadweynaha degan magaaladaasi ayaa xataa qaarkood ra-iisul wasaaraha waxa ay ka ashtakeeyeen booliiska. wasiirka koowaad ee Scotland ayaa sheegtay in lagu jiro xilli adag maalin kastana ay dadka ugu baaqaan inay guryahooda joogaan oo ka shaqeeyaan. sharcigaasi ayay tiri waa inuu qof kasta qabtaa, xataa ra-iisul wasaaraha. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeena wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya. tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
intaasna waxaa ku idil barnaamijkii ugu wargeysyada halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a.
markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha
Chari, 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 Ch
idaacaddeenii caawa oo ay idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo Xuseen Barre waa nagay taastan iyo kulanti dambe waa v o a oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo. waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Maraykanka. Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii dhowaan ka dhacay magaalada Baqdaad 21-kii bishii hore ee January. Laba qof oo isu soo miidaamiyey ayaa isku dhex qarxiyey bartamaha caasimadda Baqdaad iyaga oo dilay in ka badan 30 qof islamarkaana dhaawacay 100 kale. Qarxyadan ayaa ka dhacay suuq aad loo buuxay oo ku yaala fagaaraha Dayaraan ee Baqdaad. Qorshaha qaraxyadan ayaa ahaa mid loogu tala galay in uu geysto khasaaraha ugu badan ee suurtagala. Qaraxyada sidan u culus ee lala beegsanayo rayidka ayaa sannadihii u dambeeyey ahaa kuwa aan inta badan ka dhicin Ciraaq. Magaalada Baqdaad ayaa si tartiib tartiib ah u soo kabanaysay iyada oo noloshu caadigeedii ku soo laabanaysay. Wixii ka dambeeyey markii Suuriya iyo Ciraaq laga saaray Daacish, arrintaasi oo ay fuliyeen ciidamada isbahaysiga uu Maraykanku hogaamiyo. Daacish ayaa laga saaray sanadkii 2019 magaaladii xarunta u ahayd ee Alraqa ee dalka Suuriya, inkastoo ay weli weeraro goos-goos ah ka fuliyaan meelo ka mid ah Suuriya iyo Ciraaq. Dowladda Maraykanka ayaa ciidamadeeda ka jooga Ciraaq kala soo baxaysa. Xogayaha cusub ee gaashaandhigga Maraykanka Lloyd Austin ayaa Kongareska u sheegay xilligii loo fadhiyey kulankii lagu ansixin lahaa in uu walaac ka qabo halista ay Daacish ku hayso Ciraaq iyo meelo kale oo caalamka. Xogayaha ayaa sheegay una sheegay guddi hoosaadka gaashaandhigga u qaabilsan golaha Kongareska Maraykanka in uu taageersan yahay aragtida ah in tiro yar oo ciidamada Maraykanka ah lagu reebo Ciraaq si ay tababar iyo la talin ugu fidiyaan ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Ciraaq. Afhayeenka isbahaysiga caalamiga ah ee la dagaalanka Daacish Wayne Marotto ayaa ku sheegay barta Twitterka in qaraxyada ka dhacay Baqdaad ay mar kale muujinayaan argagixiso dilaysa dad shacab ah oo Ciraaqiin ah islamarkaana dhibaato u geysanaysa kuwa nabadda jecel. Safaaradda Maraykanka ee Baqdaad ayaa weerarka ku tilmaantay tallaabo fulinimo ah oo hoosta ka xariiqaysa halista argagixisada ee malaayiinta reer Ciraaq la kulmi karaan. Daniel Smith oo ahaa waqtigaasi kusimaha xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in Maraykanku ereyada ugu culus ku cambaaraynayo qaraxyada Baqdaad ka dhacay 21-kii January. Kusimaha xogayaha ayaa ku tilmaamay weerarada inay ahaayeen fal bahalnimo ah oo si wadar ah dad loo waxyeeleeyey, isagoo xusay in falkaasi uu xasuusin u yahay halista jirta ee ay wajihi karaan dadka reer Ciraaq. Waxaan uu tacsi u diray dadkii ku dhintay isaga oo caafimaad u rajeeyey dadkii ku dhaawacmay. Taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Maraykanka.